Manifesta ideja ir dzimusi Zinātņu akadēmijas un universitāšu, lielāko universitāšu vadītāju galvās, jo to ir radījusi prakse, praksē pārbaudītā situācija, ka Latvijas valstī līdzekļi netiek mērķiecīgi izmantoti zinātnes pārnesei un inovatīvu zinātnes sasniegumu ieviešanai ražošanā vai vismaz virzīšanā tuvāk uzņēmēju darbībai. Lai gan politiski mēs ļoti bieži dzirdam runas, ka tas tiek veicināts un darīts, bet mēs kā zinātnieku pārstāvi un augstskolās integrēto zinātnisko institūtu pārstāvi redzam, ka patiesības sakot tā ir tikai retorika. Cilvēki, kas pārvalda struktūru fondu līdzekļus, un tie ir ļoti lieli līdzekļi, daudzos miljonos, daudzos desmitos miljonu, šie līdzekļi tiek izniekoti starpniecībā, administrēšanā un patiesības sakot radot nevajadzīgus starpposmus, kuri nekādā gadījumā neveicina tieši zinātnieku un uzņēmēju savienojamību.